Βέβαια, όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί αυτήν την εβδομάδα και το οποίο το συζητάμε είναι επιβαρυντικό, ιδιαίτερα για την ψυχολογία και για την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα μετά την δολοφονία του 19χρονου Άλκη έχει κυριαρχήσει και έχει βαρύνει την ατμόσφαιρα στην πόλη. Μαζί μας ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Σίγουρα το έχετε διαπιστώσει και εσείς. Ήταν κάτι το οποίο συγκλώνει σε όλη την πόλη. Γιατί εκτιμάτε εσείς?
Να ξέρετε γιατί. Διότι είναι όπως το λέμε εμείς στην ιατρική, η κλινική εμφάνιση μιας υποθέσεως η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό το σύστημα νοσεί και ήρθε η ώρα αυτή η νόση να γίνει και κλινική, να γίνει δηλαδή εμφανής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και διαφορά ότι δεν θέλαμε, έτσι, συνειδητά δεν θέλαμε να ασχοληθούμε γιατί απλώς έκαιγε, γιατί απλώς πονούσε. Mm. Τώρα έφτασε η υπόθεση, ο κόμπος το χταίνει, τώρα έσκασε το απόστημα και γι' αυτό ασχολούμαστε. Απλώς υπενθυμίζω ότι και εμείς οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, έτσι, όλων των κομμάτων, δεν το θέτω πολιτικά ούτε κομματικά, έχουμε γίνει αντικείμενα βεβαίως επιθέσεων κατά περιουσίας, έτσι, κατά αντικειμένων, ευτυχώς. Από τέτοιου είδους βία. Επαναλαμβάνω, είναι φαινόμενα τα οποία κόχλαζαν.
Ναι.
Τώρα έχουν εκραγεί. Ευτυχώς, στην τελευταία αναθεώρηση του ποινικού κώδικου έχουμε προβλέψει για αδικήματα τα οποία επισέρουν τέτοιου είδους αντιμετώπιση για αυστηροποίηση των ποινών.
Μπορεί να είναι δηλαδή η ποινική, έτσι, αντιμετώπιση, η αυστηροποίηση των ποινών να δράσει και αποτρεπτικά.
Και θα σας πω πώς μπορεί να δράσει αποτρεπτικά. Δεν ομιλώ για το θέμα του Άλκη τώρα. Δεν ομιλώ για το θέμα της δολοφονίας.
Αλλά συνολικά για τη βία.
Ομιλώ όμως για την οπαδική βία. Για τη βία δηλαδή την οπαδική, η οποία είναι σε μια χαμηλότερη κλίμακα. Σέρνεται δηλαδή εδώ και χρόνια σε μια χαμηλότερη κλίμακα και η οποία τώρα πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί με πιο αυστηρό τρόπο. Και ποιος είναι ο πιο αυστηρός τρόπος? Η άμεση φυλάκιση. Η άμεση φυλάκιση δηλαδή για πτυμελήματα τα οποία γίνονται στα πλαίσια, ας το πούμε, εκδηλώσεων οπαδικής βίας. Mm-hmm. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και πηγαίνουν στη φυλακή και δεν αφήνονται ελεύθεροι με ποινές, ας το πούμε, οι οποίες δεν επισύρουν φυλάκιση, αλλά πραγματικώς φυλακίζονται, αυτό σίγουρα θα δράσει και αποτρεπτικά, αλλά και θα αποσύρει τους πιο στιγνούς, αν θέλετε, και πιο βίαιους υπότροπους, θα τους αποσύρει στενοντάς τη φυλακή.
Μάλιστα. Βέβαια, ακόμα έχουμε σε εξέλιξη και τις αστυνομικές έρευνες και τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το θέμα. Θεωρείτε ότι
δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα της εγκληματικής αυτής ενέργειας. Υπάρχει από κάτω μια υποβόσκουσα κατάσταση.
Υπάρχει η Θεσσαλονίκη, εσείς...
Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, παντού δεν είμαστε Θεσσαλονίκη.
Σχετίζεται, γιατί έχει γίνει αρκετά μεγάλη συσχέτιση.
Όχι, και στην Αθήνα το ίδιο πράγμα είναι. Μην το εξειδικεύουμε, και στην Αθήνα το ίδιο πράγμα είναι. Η οπαδική βία είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο. Εδώ, είτε στο Λονδίνο, είτε στο Μάντσεστερ, είτε στη Μαδρίτη, παντού είναι το ίδιο πράγμα. Η οπαδική βία, η οποία εκδηλώνεται και με μικρότερης, αν θέλετε, ποινικής απαξίας αδικήματα, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά, διότι αυτά είναι το εκτροφείο. Από εκεί θα γίνει κάποια στιγμή, θα βγει κάποια στιγμή ο φόνος.
Πάμε
αυτά
στα...
πρέπει να αντιμετωπίζονται εν τη γενέση τους. Mm-hmm.
Είναι σε εξέλιξη και οι έρευνες και η εισαγγελική παρέμβαση που έχει γίνει από τον Άριο Πάγο και οι πολιτικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται με τις συναντήσεις που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, και βέβαια θα το παρακολουθούμε το θέμα. Κύριε Βαρτζόπουλε, για να έρθουμε στα άλλα ζητήματα της...
Αν με επιτρέψετε ακόμη μια κουβέντα εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία των συλλόγων με την ελληνική αστυνομία.
Αυτό έχει ξαναγίνει όμως, θα με συγχωρέσετε, αλλά έχει ξαναγίνει δηλαδή και σε παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν. Οι σύλλογοι μπήκαν, είπαν τις προτάσεις, θυμάμαι και στον Όμορφανό.
Δεν θέλω να πω πολλές κουβέντες, αλλά είναι σαφή και δεν επιδέχονται καμιά αμφισβητήσεως τα ευρήματα των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας σε χώρους επισήμων συνδέσμων.
Στους συνδέσμους, λέτε, που έγιναν οι έλεγχοι.
Ναι. Αυτά εδώ θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν έτσι όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν λέει τίποτα άλλο. Δεν λέει κάτι εξαιρετικό. να εφαρμοστεί ο νόμος και να συνεργαστούν οι σύλλογοι σε αυτή την εφαρμογή του νόμου μαζί με την ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τα θέματα τα μεγάλα που μας απασχολούν. Η πανδημία είναι το ένα. Εσείς είχατε ταχθεί και από το βήμα της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε πιο μεγάλες ομάδες του πληθυσμού.
Ναι, δηλαδή, εγώ έχω ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στον πληθυσμό με ερώτησή μου στον Υπουργό το Δεκέμβριο του 2020.
Το 20, μάλιστα.
20. Αμέσως μετά την εκδήλωση της πανδημίας.
Το αυστριακό μοντέλο δηλαδή εσείς...
Ακριβώς το αυστριακό μοντέλο.
Ναι.
Ακριβώς. Το αυστριακό μοντέλο. Είχα πει από τότε, κοιτάξτε, η ιατρική είναι ιατρική. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Οι βιολογικές επιστήμες δεν επηρεάζονται από τις ανθρωπιστικές κοινωνικές προσεγγίσεις. Δεν επηρεάζονται από τους νόμους. Έχουν τη δική τους. Ο φυσικός νόμος είναι ο φυσικός νόμος. Είναι απολύτως σαφές ότι μία πανδημία, η αντίποτε πανδημία λοιμώδους νοσήματος δηλαδή, έτσι αντιμετωπίζεται μόνον με γενικότητα του εμβολιασμού. Η ευλογιά δεν θα είχε εξαλειφθεί αν δεν υπήρχε υποχρεωτικός γενικός εμβολιασμός των παιδιών.
Ναι, αλλά εδώ είδαμε στους υγειονομικούς που εφαρμόστηκε και πάλι δεν είχε καθολική αποδοχή και είχαμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
Δεν έχει σημασία ποια προβλήματα δημιουργούνται. Ο νομοθέτης δεν νομοθετεί βάση των προβλημάτων, νομοθετεί βάση του φυσικού νόμου. Τι επιβάλλει η επιστήμη.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη της, έτσι δεν είναι. Τώρα επειδή μιλάμε και για εφαρμοσμένη πολιτική.
Προσέξτε να δείτε. Το να εφαρμοστεί, να εξαγγελθεί η γενική υποχρεωτικότητα όπως θα δείτε να γίνεται στην Αυστρία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμβολιαστούν όλοι. Ο νόμος εξαγγέλνει, δεν εφαρμόζουν όλοι τον νόμο, αλλά ο νόμος υπάρχει και βοηθά στο να λειτουργεί καλύτερη κοινωνία. Η γενικότητα του εμβολιασμού θα υπάρξει και στην Αυστρία θα γίνει. Δεν θα εμβολιαστούν όλοι οι Αυστριακοί, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει υποχρεωτικότητα, θα εμβολιαστούν πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα εμβολιαζόταν να δεν υπήρχε.
Ξέρετε πολύ καλά, επειδή έγινε αυτή η συζήτηση, μετά τους υγειονομικούς, όταν ακούστηκαν κάποιες φωνές να περάσουμε στους ένστολους και διαπιστώθηκε ότι εκεί μια απώλεια μερικών χιλιάδων που δεν θα αποφάσιζαν να μην εμβολιαστούν θα ήταν πολύ κρίσιμη για τη λειτουργία και της αστυνομίας και του στρατού.
Κάτι άλλο.
Δηλαδή έχει κυρώσεις προφανώς, έτσι ναι. Δεν θα έχει.
Εσείς εννοείτε όσον αφορά τις συνέπειες.
Ναι.
Οι συνέπειες μπορεί να είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τη φύση. Με τη φύση του επαγγέλματος ή με τη φύση, αν θέλετε, της δραστηριότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δει κανείς ανάλογα με τις συνθήκες. Πάλι όμως σας λέγω, η υποχρεωτικότητα είναι ο μόνος τρόπος να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατόν η κάλυψη εμβολιαστική του πληθυσμού.
Και δεν θα είχαμε
δεν
και αυτές...
υπάρχει άλλος τρόπος.
Και δεν θα είχαμε και αυτές τις συνέπειες τους θανάτους που έχουμε καθημερινά. Εκτιμάτε αν είχαμε προχωρήσει έγκαιρα σε ένα τέτοιο μέτρο.
Δεν σας αφήσω αυτό, διότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του εμβολιασμού, τόσο μικρότερη θα είναι και απώλεια σε ζωές. Αυτό το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Και από την άλλη πλευρά είναι επίσης σαφές και προκύπτει αφού από όλες τις στατιστικές, εκεί που εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα, το είδατε και σε εμάς και στους υγειονομικούς που λέτε, η υποχρεωτικότητα έδωσε αποτελέσματα της τάξης στο 98%. Ακόμη και στους άνω των 60 ετών, η υποχρεωτικότητα που εφαρμόσαμε εμείς εδώ στη χώρα μας, τα αποτελέσματά της ήταν θεματικά. Δεν κάλυψε το 100%, αλλά είχε θεματικά αποτελέσματα. 150.000, 200.000 επιπλέον εμβολιάστηκε. Λίγο είναι αυτό. Η υποχρεωτικότητα θα δείτε σε όλο τον κόσμο θα γίνει αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα. Αυτό που ξεκίνησε τώρα στην Αυστρία, προχθές στην Γερμανική Βουλή, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Λάουτεμπαχ, εισηγήθηκε αυτό ακριβώς. Ο υπουργός υγείας της Γερμανίας.
Θεωρείτε...
υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ναι. Θεωρείτε και εσείς,
εντάξει. Η άποψη του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι η άποψη του Βαβαρού Πρωθυπουργού, του Ζέντερ. Μιλάει για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι θέμα χρόνου. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει πρώτος για να εκδηλώσει περισσότερους ανθρώπους.
Μάλιστα, φαντάζομαι δεν συμφωνείτε. Βέβαια, υπήρξε ανασκευή το δηλώσιο του συναδέλφου σας, του κ. Σιμόπουλου, για την τρίχα τριχιά, τέλος πάντων, στο θέμα αυτό σε σχέση με τις συνέπειες.
Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό εδώ, διότι ο στρατός έκανε τι ακριβώς συνέβη. Άρα αυτές οι δηλώσεις που το αποδίδονται δεν συνέβησαν ποτέ, αλλά δεν υπάρχει και κανένας λόγος να σχολιάσουν.
Ναι, ναι.
Απλά... κάτι το οποίο δεν υπήρξε, πώς θα το σχολιάσουν.
Όχι, φαντάζομαι ότι το θέμα θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό που συμβαίνει δύο χρόνια δεν είναι κάτι που. Φαντάζομαι και λόγω της επιστημονικής σας ιδιότητας.
Για το να μιλάτε. Προφανώς η απώλεια ζωής είναι αυτό το οποίο πρώτο πρέπει να αποφευθεί. Και αυτή είναι ο λόγος υπάρξης ιατρικής.
Κύριε Βατζόπουλε, βρισκόμαστε εκτός από την πανδημία εν μέσω ενός πολύ μεγάλου και διαρκώς εντυνόμενου κύματος ακρίβειας με πολλές προεκτάσεις. Είναι εξωγενείς οι παράγοντες, λέει η κυβέρνηση. Εκτιμήθηκε ότι θα περάσει πιο γρήγορα, τελικά δεν περνάει γρήγορα και δημιουργεί μεγάλους κλειδονισμούς. Με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θεωρείτε ότι αρκούν ή θα υπάρχει συνέπεια μεγαλύτερη και χρειάζεται ακόμα περισσότερη
ενίσχυση?
Κοιτάξτε,
κύριε Πεκλάρη, είναι πολύ σωστό που θέτετε αυτό το θέμα, διότι εδώ τώρα μπαίνουμε πράγματι στην ουσία, στην ουσία της πολιτικής, της πολιτικής και μάλιστα της ιδεολογικής πολιτικής. Κοιτάξτε, πρώτον, είναι ένα φαινόμενο έτσι το οποίο οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα εκτός από την ελληνική να γνωρίζει μία έστω ξένη γλώσσα και έχει την δυνατότητα να δει πρωτογενώς το τι συμβαίνει έξω στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει καμία εθνική διάσταση. Έχει παγκόσμια διάσταση. Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια τα εθνικά.
Ναι.
Είναι σαφές. Τα αίτια του είναι παγκόσμια και οι συνέπειες του είναι παγκόσμιες. Κάθε χώρα τα αντιμετωπίζει βέβαια ανάλογα με αυτά που έχει στο σεντούκι της.
Είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι αυτά έχουμε, δεν μπορούμε παραπάνω.
Έτσι, μπράβο. Και τώρα ερχόμαστε λοιπόν στην αντιμετώπιση του φαινομένου, γιατί δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο συλλογικά διεθνικά. Και προκειμένου εμείς είμαστε μέλος μιας μεγάλης ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει. Δεν κάνει ακόμη αυτά τα οποία πρέπει να κάνει.
Ναι.
Εμείς. Ούτε στον τομέα του φυσικού αερίου βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αποδίδουν μεσοπρόθεσμες τουλάχιστον συμφωνίες, ούτε στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της αγοράς, δηλαδή της αγοράς δικαιωμάτων ρήπων, το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ρήποι να καθιστούν φθηνότεροι. Δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της εντάξεως πυρηνικής ενέργειας στην ενωσιακή ταξινόμηση, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερη πυρηνική ενέργεια, να πέσουν χρονοτεμπορικές τιμές του ρεύματος. Δεν γίνονται αυτά εδώ και οι χρονοτεμπορικές τιμές του ρεύματος παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Βεβαίως υπάρχουν και εθνικές ιδιομορφίες. Γεγονός είναι ότι εμείς είμαστε μια μικρή αγορά, η οποία βρίσκεται μακριά από τις ευρωπαϊκές συνδέσεις. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε τη δυνατότητα της πολυτελείου επιλογής, δηλαδή πολλών επιλογών. Και το γεγονός επίσης είναι ότι η αγορά μας είναι ολιγοπωλιακή.
Ναι, αλλά φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι ο λογαριασμός που ανοίγει ο φάκελος και βγαίνει. Ο λογαριασμός του ρεύματος που ξέρετε πολύ καλά
λοιπόν,
κι εσείς.
Βλέπετε
και
λοιπόν όλοι μας... ότι η κυβέρνηση. Πολύ σωστά τη μιλάτε. Πάρα πολύ σωστά μιλάτε. Τι μένει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, μια εθνική κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει? Να ενισχύσει τον τελικό καταναλωτή.
Ναι.
Αυτό βλέπετε ότι γίνεται. Και εδώ έρχεται τώρα για την παράδειγμα μεταξύ τη δεξιά.
Ναι, παρακαλώ.
Τη δεξιά και τη αριστερά. Δηλαδή των συντηρητικών ανθρώπων, εμείς δηλαδή, που λέμε ότι εμείς ως νοικοκυρέοι, είτε στο σπίτι μας, είτε στη χώρα μας, απλώνουμε τα ποδάρια μας μέχρι εκεί που είναι η κουβέρτα. Και έρχεται και η αριστερά που λέει πάρε κόσμο. Πάρε κόσμο όμως σημαίνει, κύριε Πεκλάρη μου, ότι θα αυξηθεί το χρέος της χώρας και τώρα που έχει τελειώσει και το PPP, δηλαδή η ποσοτική διευκόλυνση που μας έδινε μέχρι στιγμής λόγω της πανδημίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αρχίσουν τα spread να παίρνουν τον ανήφορο και αυτό εδώ θα αυξήσει το κόστος δανεισμού και δεν θα επιτρέψει τη χώρα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα που πρέπει να την αποκτήσει στο τέλος του 2022, αρχές του 2023 και αν δεν την αποκτήσει αντιλαμβάνεστε ότι οι προοπτικές μας θα αμαυρωθούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται η αριστερά διότι μέσα στη φύση της ιδεολογίας.
Θέλει μεγαλύτερες παρεμβάσεις του κράτους έτσι προς όφελος
θέλει των... πάρε κόσμο. Αυτό δεν γίνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω...
κερδεύει παραπάνω από αυτά τα οποία έχει. Αυτή είναι η γνωστή συντηρητική δεξιά άποψη την οποία πρεσβεύει και η Νέα Δημοκρατία.
Μετά τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχατε όλα τα στελέχη, βουλευτές και όχι μόνο, εσείς με τι αίσθηση και με τι προετοιμάζετε, τι ορίζοντα εκλογών προετοιμάζετε, κύριε Βαρτζόπουλε?
Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεδομένων και των ευρωπαϊκών και αποτελεσμάτων των δημοσκοπικών, αύριο να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αύριο. Αν δείτε όλα και τα τελευταία.
Με τις δεύτερες εκλογές. Ναι, ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, έκανε μια διακοπή.
Πάντοτε για τις δεύτερες εκλογές μιλάμε.
Ναι, ναι.
Αλλά βλέπετε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που δίνουν τώρα τελευταία, τα αποτελέσματα δίνουν ποσοστά τα οποία δίνουν στη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία.
Άρα,
όλες, καμία.
Λογικά θα
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμάς μας συμφέρει να γίνουν εκλογές αύριο, για να είμαι σύντομος.
Ναι.
Να γίνουν εκλογές. Τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει. Το ζήτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, λέγει ότι επιτέλους η χώρα πρέπει να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα. Και στην Ευρώπη οι εκλογές γίνονται στη συνταγματική τους προθεσμία. Το ότι κάνουμε εκλογές όποτε θέλουμε είναι μια βαλκανική συνήθεια. Είναι μια συνήθεια ανώριμων δημοκρατιών. Μια συνήθεια ανώριμων πολιτευμάτων. Στην Ευρώπη όταν δεν κάνεις εκλογές κάθε 4 χρόνια θεωρείσαι ανώριμος, υποδεέστερος. Mm. Υποχρέωση της Νέας Δημοκρατίας να το βάλει και αυτό στην τάξη. Και να το κάνει. Εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια.
Πάμε λοιπόν για καλοκαίρι του 23 και με αυτό τον ορίζοντα.
Αυτό δεν προβλέπει το Σύνταγμα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι καταγράψαμε τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Καλή σας συνέχεια.
Ευχαριστώ.